ek wil net kom deel oor die Here se genade. En ons het in marriage prep geleer, het wou die bak en sê dat genade is, of God's grace, is dat hy vir jou, as hy vir jou in een situasie sit, dan gee hy vir jou die nodige tools en alles wat jy nodig het, om daai situasie reg te kan hanteer of wat ook al. En die Here het my ongelooflike werk gegee, baie naby aan waar ek en Jonathan gaan bly by skool. En ek moet Afrikaans gee, en dit is nie my voortuin nie. Maar ek het vertrou op die Here, want ek weet regtig, daai werk, dit is sommer net gebeur, ek weet dit is van die Here af. En laas week, toe moet ek gedigte met die kinders doen. En ek kon op skool self het eers gedoen het, en nou moet ek het vir kinders leer. En hierdie vorige aand die gedigte uitgetik en die vraag wat hulle nou moet doen oor het. En toe kan ek vraag so tik, denk ek, ek weet eers wat hierdie antwoorde is. En die volgende oggend toe ek stilte tyd hou, toe sê ek vir die Here, maar Here, U het vir my in hierdie situasie geplaas. En ek het regtig nou U genade nodig, want ek weet nou regtig nie meer nie. Ek weet nie om hierdie gedigte te doen nie, ek weet nie om dit vir die kinders te verduidelik nie, ek weet self nie wat hierdie goeders beteken nie. En ek gaan toe skool toe, ek los dit toe in die Here se hande en ek gaan skool toe en toe ek nou kom by die klas wat ek nou die gedigte moet gee, ons lees die gedig en soos die vraag behandel, gee die Here net van die antwoorde en hy kom breek het net vir my oop en hy kom wys net vir my. En ja, ek wil net vir hom al die eer gee en net vir julle sê dat as die Here vir jou in 'n situasie gesit het, gaan hy vir jou die genade gee om daai situasie in sy naam te kan kanker.
Môre allemaal. Ja, sjoe, ek wil dit met julle kom deel wat ek nou ervaar tydens worship. Toe so begin het, jy weet, mens kom ons altyd in, maar kyk toe met 'n verwagting en toe ons nou net gesing het, die Here se presence so ervaar ons nog nooit, hy het my actually van my voete na af, verstaan ek moet vir 'n paar sekondes besit het. So as die mense dalk sit wat dalk twyfel, julle die Here is hier vanoggend en hy gaan move vanoggend hierdeur. En so ja, ek glo almal van ons te sit harte is open gereed en jy weet om te hoor wat die Here vir ons gaan sê vandag. En terwyl ek dit kom bely oor gebed, hoe is baie keer dink, jy weet, as ons bid, dit voel baie keer het jy bid in die dak vas, maar ek wil net vir julle sê, luister, julle moet volhard, want my ma se verloofde het vir 'n tyd lank sonder werk gesit en verlede week het hy, nadat ek alwys elke aand gesit het bid het daarvoor, het hy werk gekry as 'n lorry driver in Vreendal. En môre om te weer veronder by 'n ander plek gaan, so jy weet die Here voorsien en ek meen as ons glo in ons harte en ons vertrou in ons hart in gebed, hy sal die antwoord gee.
Kan ook jou geleentheid laat verbygaan nie. Ek het eintlik so twee goedjies wat ek vanoggend wil deel. Die is nou nie, een is nou nie my getuienis nie, is 'n vriend van my wat in Pretoria bly, maar dit was my so ongelooflik, toe julle vanoggend die offering doen, toe dink ek onmiddellik daaraan en dog ek nie, ek moet dit share vanoggend. So, die vriend van my het besluit om voltydse ministry in te gaan, maar hy het geen formele opleiding of enigietsie, so hulle, soos hy en sy vrou is absoluut afhanklik van die kerk en die gemeente, jy weet, om hulle aan die lewe te hou. En hy het gister verjaar en ek is daar op Facebook en ek soos, nee, maar geluk met jou verjaarsdag en alles. En ek soos, maar hoe is jou dag? Hy soos, jy sê, hy het regtig net so awesome dag. En ek soos, okay, cool, dis regtig nice. Ek is baie bly, het 'n lekker dag. Ek meen, wie wil nou 'n slegte verjaarsdag? Hy soos, nee, wag, ek verstaan nou nie mooi nie, hy moet nou eers met my deel. Ek soos, okay, great. Hy sê vir my, nee, maar die Here het om gister so gebless. Toe hulle nou gister begin om 'n bietjie hulle budget en goed vir die maand voor te lê, toe hy sê vir my, as hy sy 10de aftrek van wat hy ingekry het die maand, kan hy absoluut nie sy debiet orders cover nie. So, hy is half so in 2 ton, want hy is half van, kan die Here sê, hy voorsien, en hy wil nie ongehoorsaam wees en nie sy 10de gee nie, en hy sê vir my, gisteroggend, toe hy word fisies wakker van 'n SMS op sy foon, toe het iemand R1400 in sy rekening inbetaal, net met die skryf, of die verwysing sê net blessing, en nou R1400 is genoeg dat hy sy 10de kan gee vir die kerk en nog steeds al sy debietorders kan betaal. So ja, daar is net vir my so bevestiging net weer vanoggend van dit van weet in my eie persoonlike lewe is iets wat ek nog bietjie wat die Here nog bietjie aan my werk, maar dit is net regtig so so awesome testimonial van wees net gehoorsaam, die Here gaan vir jou voorsien. Die ander ding wat ek wil deel, dit was my so cool, ek en Karel gaan verlede Sondag bietjie Woester toe. Want hy moet nou klere kry vir die bal en al daai goeders en ek voel glad nie lekker nie, so ek is eintlik glad nie lus daarvoor nie, maar dis kryt, ek het vir hom gesê ek gaan saam met hom, so gaan ons. En dit was net vir my so ongelooflik, ons stap in die mall in en Tinus van Woesterse gemeente stap so verby ons en ek sê yes, hallo, hoe gaan dit en whatever en hy sê nee, maar wat gaan ons maak en ons gaan eers eet en whatever en hy sê nee, maar nie, maar hy gaan ons join en soos wat ons stap na die restaurant, toe sê ek vir Karel, weet jy, die Here doen niks toevallig nie, mens loop nie toevallig in mense vas nie. En ek is soos, toe ons nou klaar geëet het na ons, dink ek weer na die woorde, dit was net vir my so ongelooflik, hoe ons sit daar, hierdie ou wat nie eers geweet het ons gaan daar wees nie, loop ons in vas en hy kom en hy spandeer die res van die dag saam met ons en hy kom net en bevestig so 'n klomp goed wat die Here besig is om half met my te share wat ek half gedink het, ek en miskien is dit nou maar net in my eie kop, en hy kom net en hy bevestig al hierdie goed, en so ja, mense wat jy op jou pad ontmoet, dit is nie toevallig nie, die Here het 'n doel met elke liewe ding daarvan, so moet nooit, nooit, nooit in jou lewe dink iets is toevallig nie, daar bestaan nie so iets nie.
Lyk my Here werk net in die jong mense se lewe. Ja, ek weet. Julle gedink ek is oud. Ek het nog nooit anders gedink oor myself. Behalwe toe ek woensdag van 'n spinfiets afklim toe ek. Ja, ek wil gou vinnig net ek wil sommer net twee goed vinnig by julle los. Die een is, en ons sal ergens tyd gaan spandeer daaroor, maar sommer net praktiese goed. As ons die Here in lofprys en in aanbidding tyd by die Here spandeer, dan sê die woord, en nou Dawid skryf daaroor, en in die Nuwe Testament skryf op Paulus hulle daaroor, dat ons kom met 'n nuwe lied na die Here toe. So, sommer net iets wat miskien iemand dalk vanoggend nie verstaan nie, is daar ergens 'n tyd is en ons dink, hierdie ouens sing, maar daar is niks op die bord nie, dan beteken dit, ek sing net dit wat die Here op my hart sit, en ek gee dit vir die Here. En of ek in daai tyd sing, of ek in, of ek net bid, of stil word, of hoor, ons spandeer net tyd in die Here se teenwoordigheid, sommer net prakties, onderhalwe wat gebeur baie keer wanneer ons die Here loof en prys. Ek dink iets anders wat ek wil los, wat ek ons gemeente voor wil uitdaag en wil aanmoedig voor is, wanneer die Here se teenwoordigheid groei, wanneer ons so by mekaar is, ons weet waarvan ons praat, soos hier so kom ons lekker laf, en dan kom ons agter, maar die Here is besig om hier vanoggend op 'n spesiale manier teenwoordig te wees, wil ek julle uitdaag om die Here se stem te hoor, die Heilige Gees te hoor, soos wat hy jou wat se Afrikaans verplant, lei, aanraak, om 'n nou woord, of 'n nou gawe te bedien in die gemeente. En teenoor dit staan, om net 'n woord in general te kom deel, wat die Here al in die week met jou oopgebreek het, of gewoonlik is daai nou ding, iets wat die Here vir jou wys, terwyl ons hier by mekaar is, en sy teenwoordigheid so hier is. En ek wil julle aanmoedig om dan te luister wat die Heilige Gees sê, en op dit te reageer. En ek deel dit net, laat ons prakties, want ons wil graag hê dat God se krag en sy teenwoordigheid groei in ons lewens. Nie net hier nie, ook al buite. Ek sê baie keer, die vraag is nie wat vanoggend hier gebeur het, die vraag is wat gebeur van ons die uitstap tot ons mekaar weer hier sien. En dit is eintlik waar ons moet leef, dit wat die Here met ons in ons harte plaas. So ek wil julle uitdaag om daai dat ons sal groei in die nou woorde, die nou aksies wat die Gees ons voorlei. Daar is plek vir ons getuienis soos vanoggend. En dit het dalk ook 'n nou impak, maar julle hoor wat ek sê, ons sal weer tyd daaroor spandeer. Ons het ek is bietjie besig om te praat. Ons het laas Sondag net so bietjie afgewyk oor ons spesifieke ding wat ons graag oor wou deel. Maar ons is besig om bietjie te praat oor die familie, oor gesin, oor die rol wat mans, vrouens speel, oor die huwelik, al die onderwerpe. So vanoggend staan ons bietjie terug by 'n Bybelse man en ons het laas week, twee weke terug oor 'n Bybelse vrou gepraat. Ons het net voor die vakansie het ons gepraat daaroor as 'n ouer paar, hoe seën ek my kinders? En ek wil eintlik vir ouens uitdaag wat dit nie gehoor het nie, om te gaan luister. Dit is prakties. Dit verduidelik vir ons hoe ons dit elke dag daar buite kan regkry. En na ons donderdag aand 'n mannegroep gehad het, het ek wat ek vanoggend wou deel 'n bietjie aangepas en gedink ek gaan dit oor twee sondae doen. En nie vanoggend alles op een slag damp nie. Anton sê altyd vir my, jy dink al 3 weke oor 'n ding, ek kom damp jy om een sondag op my en dan moet ek dit verwerk. So ek wil begin om te sê dat vanoggend deel ek om twee redes voel ek wat die Here op ons hart wil hê. Nie net vir jou as man self nie en vir jou as vrou nie, maar ook wat gaan maak jy hiermee in die gemeenskap? As julle onthou, ons het gesê, ons as gemeente, ons voel ons doen wat die Here ons geroep het om te kom doen, as mense die Here leer ken, nommer 1, nommer 2, die wat die Here leer ken het, groei in volwassenheid, en nommer 3, as ons 'n impak in ons samelewing maak. En daai 3 dinge wil ons effektiwiteit meet. So vir oggend moet ons ook in die lig sien van daar waar jy werk, en daar waar jy leef, in jou vriendekringe. Hoe gaan ek dit wat die Here, want meeste van ons doen meeste van die dinge wat ons vanoggend gaan deel. Ek wil hê jy moet luister met die oor, hoe gaan ek hiermee 'n verskil maak daar buite? Die eerste punt wat ek wil maak is dat ons moet vanoggend weet en ons moet in ons hart dit glo, God bepaal hoe 'n Bybelse man lyk. Nie die tydskrifte of die media of die TV nie. Of een of ander talkshow host nie. Ok, want dit is die samelewing waar ons in leef. 10 stappe hoe om dit te doen. En is dit kom nie uit die woord uit nie. Dis mense wysheid, mense kennis. En die Here wil jou vanoggend uitdaag om nie te dink daaroor. En ek wil een woord gee wat wat 'n man se rol vasvat. En Afrikaans het nie so 'n lekker woord daarvoor nie. Die Engels daarvoor is headship. Wat Afrikaanse woorde het ek daarvoor uitgedink? Hoofskap, leierskap, headship. Ons verstaan dit beter, ons verstaan dit almal. Dit is een woord wat 'n Bybelse man verduidelik. Ek wil graag 'n skrif deel wat ons donderdag aand ook met mekaar gedeel het en ek wil hê julle moet die Bybels oopmaak by Jesaja 3 vers 1. Kom ons baie gesoente, ek gaan in die Afrikaans lees. Ek gaan lees vanaf vers 1 tot 12. Hierdie skrifgedeelte verduidelik vir ons wat gebeur met 'n samelewing wanneer mans nie hulle plek inneem nie? Jesaja 53 vers 1. Kom ons begin. Ekskuus julle, ek weet nie waar ek is nie. Dis Jesaja 3. Ek was net 5 te veel. Jesaja 3 vers 1. Goed, kan ons begin. Want kyk, die Here van die leerskare sal uit Jerusalem en uit Juda wegneem die stit en die steen, elke stit van brood en elke stit van water, die held en die krygsman, die regter, die profeet en die waarseer en die oudste, die owerste oor 50 en die aansienlike en die raadsman en die knap ambagsman en die ervare besweerder. En ek sal seuns hulle vorste maak en moedswilliges sal oor hulle heers. En die mense sal mekaar verdruk, man teen man, en die een teen die ander, en die seun sal die grysaards, die veragtelike, sal die agbare storm loop. As 'n man sy broer aangryp in die huis van sy vader en sê, jy het in kleed, jy moet in owerste oor ons wees, en laat hierdie ingestorte pynhoop onder jou toesig wees, dan sal hy in die dag uitroep en sê, ek kan geen geneesheer wees nie. So maar net iets wat ons hierso sien, is almal kyk na mekaar en sê, jy moet leiding neem, jy moet die rol opneem, en almal staan terug en sê, ek kan dit nie doen nie. Dis wat die verduidelik word. Want Jerusalem het gestruikel en Juda het geval, want hulle tong en hulle dade is teen die Here om sy oë vol heerlikheid te trotseer. Die uitdrukking van hulle gesig getuig teen hulle, en hul sonde maak hulle bekend, soos Sodom, sonder om iets weg te steek, wee oor hulle siel, want hulle doen hulle self kwaad aan. Sê van die regverdige dat het met hom goed sal gaan, want die vrug van hulle handelinge sal hulle eet. Wee die goddelose, met hom gaan dit sleg. Want wat sy hande gewerk het, sal hom aangedoen word. Die drywers van my volk is kinders, en vroue heers oor hulle. O my volk, jou leiers is verleiers, en die weg wat jou pad moes wees, het hulle tot 'n dwaalweg gemaak. Dit is 'n lang storie. Julle moet dit weer by die huis in detail gaan lees, en soos wat jy dit lees, dan dink jy oor ons land. Jy kan maar oor die wêreld dink. En jy gaan kyk na die wêreld en jy sê, wat is sinoniem met hierdie gedeelte aan ons wêreld? En die realiteit wat hierdie gedeelte vir ons verduidelik is, wanneer mans nie hulle plek inneem in die samelewing nie, dwing hulle om vrouens rolle te speel, en kinders om rolle te speel wat hulle nie voorgemaak was nie. En die vrugte daarvan sien ons in ons samelewing. En ek dink weer, dit is hoekom ek by dit begin het om te sê, wie bepaal wat die rol van 'n man is, en wie bepaal wat die rol van 'n vrou is. En as ons dit nie op die regte plek gaan soek, gaan ons daar om stry oor wat die rol is van 'n man en wat is van 'n vrou. Wat ons in hierdie gedeelte sien is dat mans is rigtingloos, hulle is passief, en hy aanvaar nie sy verantwoordelikheid nie. En die vrugte daarvan is dat vrouens kry swaar, en die eerste ding wat gebeur is, omdat die man 'n vrou moet beskerm, wanneer 'n man nie sy rol opneem nie, wat moet 'n vrou doen om beskerm te word? Sy moet beklei vir haar eie regte. En dit is wat ons in ons samelewing sien. Vrouens word gedwing om vir gelykheid en beskerming te beklei, terwyl die woord sê, as ons biblies leef, dan sal die man die vrou dien en sy lewe vir haar aflê. Op die ou end, wat gebeur is, ons sit met kinders wat groot babas is. Ek luister na donderdag aand sê die ou in die navorsing in Amerika op die oomblik wys, en ek dink dit sal maar by ons dieselfde wees, die grootste vrees by tieners is, my pa gaan ons verlaat. Dis die grootste vrees wat hulle by die tieners kry as hulle navorsing doen. En ons het by Malagi 4 vers 6 is waar ons samelewing is. Almal van julle ken die skrif. Ek wil hom net vinnig oopmaak daar en ek het gedink 'n man gaan loop, hy gaan 'n vrou. Malagi 4 vers 6. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom in die land met 'n banvloek te tref nie. En wat die Here hier sê is, ons het een van twee keuses. Vaders en kinders kan hulle harte na mekaar draai, of daar sal 'n vloek in die land heers. En ek los dit by julle om te besluit waar ons land is op die oomblik. So, ek kan onthou nie 2 of 3 weke terug was professor Jonathan Jansen van, hy is rektor van Koffsies, was hy hier gewees, ek weet nie van julle naam geluister het, en hy het een ding gesê, wat my nogal so 'n bietjie getref het. Ons weet dit, maar ons dink altyd so daaroor. En die opmerking wat hy na maak, hy het nou maar oor opvoeding en oor skole meestal gepraat. En die opmerking wat hy maak is, hy sê, julle as ouers, moet nie dink omdat jou kind in 'n goeie skool is, en dat het hom goed gaan, as hy probleme opgelos nie. Want met die 80% wie dit nie goed gaan nie, is die persoon wat op die oomblik in jou huis staan. En wat hy uiteindelik by ons wil los, is dat ons 'n verantwoordelikheid groter het as net ons eie huis. En dat ons moet besef, as dit nie met die kinders in geheel in ons omgewing goed gaan in die skole nie. Het my kind wat dalk 'n goeie skool het, wanneer hy uitgaan in die samelewing, het hy 'n probleem. En die effek van daai skole met wie dit nie goed gaan nie, sal 'n effek hê op my kinders. En wat hierdie saak wat ons vanoggend aan praat betref, is die realiteit presies dieselfde. Die afwesigheid van vaders in huise het 'n invloed op die kinders wie se vaders nie afwesig is nie. En daarom wil ek dit by jou los om te sê, en dit is vir my so mooi waar Willem begin het vanoggend, staan op. En daar's ergens 'n verantwoordelikheid wat ek graag wil hê wat die Here by ons moet tuisbring vanoggend, waarvoor ons moet bereid wees om op te staan. Ek het sommer op die internet bietjie statistiek gaan soek, maar ek's dom met die soekery. En die nuutste inligting wat ek kon kry, ek dink ons maar laas wanneer ons 'n sensus in Suid-Afrika gedoen het, was in 2001, maar ek het gehoop om 'n bietjie jonger inligting te kry, maar dis nou al wat ek het, 10 jaar oue inligting. Ons is ek weet nie hoeveel uur weg van 'n nuwe sensus af hè. En ek het sommer 'n paar syfers net daar uitgesoek. Ek het maar net twee stukke statistiek gekry en die eerste een wat die ouens se opname wys is dat daar's net 42% van alle kinders wat in 'n huis teenwoordig is waar beide ouers is. Net 42% in ons land. Die ander 58% het nie beide ouers in sy huis nie. En wat vir my was amper nog erger geweest om te dink 22% van die kinders het nie een van sy ouers in sy huis nie. Kom ons gaan gou oor na die volgende een toe. Hulle het so 'n tabel daarop. Jy kan dit op die regering se webblad gaan soek, kan jy dit gaan lees. En hulle het sommer uit die opname uit gaan sê in watter verhoudings word kinders gebore. En hierso dit is hoe dit lyk. 2% van ons kinders word gebore van 'n geskeide vrou. 1% is weduwees. Omtrent so 14% bly saam. Tradisionele huwelike is 12,4%, 13%. En dan geloof en siviele huwelike is omtrent 20%. Ongetroud 50%. En dit is die verhouding, die familie waarbinne ons kinders in Suid-Afrika gebore word. En dan wonder ons hoekom lyk ons land soos hy lyk. Want dit is die realiteite. Dis in 2001. Nou met die realiteit is, ons sal nou in die nuwe navorsing uitkom. Ek wonder hoe lyk dit op die oomblik. En ek wil sommer net iets wat ek nou so rukkie terug, ek en Miranda terugry van vakansie af, maak ek 'n tydskrif oop en die aanbeveling gaan nou oor saam bly. Dis 'n hele artikel oor saam bly en in die artikel staan, as jy saam bly, moet jy dan ten minste net iemand kry om jou saam bly te seën. En ek wonder by myself, wie moet dit seën en wat moet die effek daarvan wees en in watter autoriteit of die, hoekom ek dit net vinnig noem is as ons gaan kyk na watter persentasie van hierdie kinders word in 'n Bybelse huis gebore of kom ons sê binne 'n Bybelse struktuur verhouding wat die Here bedoel het, dan moet ons sê 20% nie eers nie. Goed, so dis die realiteite van ons land. En nou gaan ek julle nie verveel met die misdaadstatistiek, ons gesondheid in ons land, fisies, emosioneel en geestelike gesondheid van die mense in ons land. Armoede, selfmoord, FAS, fatale alkoholsyndroom, dwelms. Ons kan na die statistiek af gaan kyk en sê waar kom dit vanaf? Wat maak? Ek weet nie of julle in die week in die koerant gekyk het nie, wat maak dat 4 jong mans in 'n huis instap en 'n dogtertjie van 3 doodkap met 'n panga terwyl hulle net gekom het om te steel. Hoekom het hulle die kind doodkap? Wat gebeur dat 'n jong man op 'n eiland opstap en hoeveel was dit 68, 78, 76 kinders doodskiet en hy toon geen berou nie? Wat is besig om te gebeur? Die realiteit is, as die mans nie in plek is nie, is dit wat gebeur. En die kort wat ek vir oggend by julle wil los, is, hoe kom 'n man in plek? Nie wat doen hy nie, wanneer hy in plek is nie. Hoe kom hy in plek? Want ek dink iets waarna ons samelewing ook skuldig is op die oomblik, is Matteus 16 vers 24. Wil jy nie graag net daar oop maak, mag gou julle Bybels daar oop. Matteus 16 vers 24. Vers 24 sê, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Nou, ek mag verkeerd wees, maar ek sien in ons samelewing dat mense 'n kruis wil opneem en hulle wil Jesus of die Christelike geloof volg. Maar hy is nooit by stap 1 verby nie. Wat sê Jesus, wat sê eerste een? Ek glo Jesus het dit in 'n spesifieke volgorde genoem, sodat dit in 'n spesifieke volgorde kan plaasvind. En die eerste ding wat moet gebeur, sodat ons plek kan inneem, ek moet myself verloon. Ek moet bereid wees om my lewe neer te lê. As ek nie my lewe neer lê nie, kan ek hom nie volg nie. En as ons dan na ons samelewing daar buite gaan kyk, ek dink as ek die syfers reg het, as ons nou weer terug gaan na hierdie syfers toe, ek dink 80% van ons land is erkende Christene. Nou as 80% erkende Christene is, en 20% van ons kinders word gebore binne die Christelike huwelik. Ons moet nou maar eintlik sê, is heel wat minder as dit, maar kom ons hou maar by 20, dan voel ons beter vanmiddag. Dan is die vraag, het hierdie 80% hulle lewe neergelê om te doen dit wat in die woord staan of nie? En dis die uitdaging wat ons mee sit. So daarom wil ek het so 'n tabelletjie opgesit wat ons donderdag aand ook na gekyk het. En wat ons hier sien, ons sien in die Nuwe Testament dat ons praat van die eerste Adam en die tweede Adam. Die karaktereienskappe van die eerste Adam en die karaktereienskappe van die tweede Adam. En ek wil graag hê ons moet daarna gaan kyk en dan gaan sê, maar hoe lyk ons samelewing? Hoe lyk dit by die werkplek waar jy is? En wat is die antwoord as ek 'n impak wil maak wat die man se rol in ons samelewing aanbetref? Die eerste Adam, ons ingesteldheid in ons kultuur gaan oor wat 'n man doen. Ek is so suksesvol as dit wat ek gedoen kry. Terwyl Jesus sê, ek is suksesvol as ek is. My karakter bepaal 'n man en nie wat ek doen nie. Kan ons hulle nie so opkry nie. Adam is in kompetisie met ander. Adam is ingestel op tydelike mag, hy is ingestel op eie beloning, hy is ingestel op self en op sukses. En Jesus sê, as jy jou lewe by my neerlê, dan daag ek jou uit hierna toe. Wat 'n man is, hoe lyk my karakter? Nie hoe lyk my resultate nie. Hy is nie in kompetisie met ander nie, maar hy is saam met ander. Want hy dink nie self nie, hy dink community. Tydelike mag is nie vir hom belangrik nie, want hy het 'n ewigheidsfokus. Hy soek nie sy eie beloning nou nie, want hy is ingestel om 'n ewige beloning te ontvang. Hy is nie op self ingestel nie, maar op ander. Die Engels druk die laaste een mooi uit, hy vra, wanneer skuif ons van sukses to significance? En dit is wat die laaste twee vir ons probeer sê, is dat die eerste Adam sy ingesteldheid is om sukses te jaag. Die tweede Adam vra, wat is betekenisvol? en die Here daag ons uit daar af toe. En al wat ek vanoggend wil kom los is die feit dat ons kan nie ons rol as man opneem as ons onder die eerste man, onder die eerste Adam sit nie. Die uitdaging is om my te gaan meet aan die tweede Adam, aan Jesus, aan sy karakter. En as 'n vrou vanoggend hier sit en sy sê, okay, en? Ek sê, waarmee is ek besig met my kinders? Waarmee is ek besig met my seun? Hoe is ek besig? Wat is ek besig om my seun na te laat? Watter nalatenskap word in my seun gevestig? En die Here het vir hom 'n spesifieke doel en 'n spesifieke rol gegee. Ek wil graag lees in Jesaja 54 vers 10. Kom ons bly wat nog 'n vinger daar het. Jesaja 54 vers 10. Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar my goedertierenheid sal van jou nie wyk en my vredeverbond nie wankel nie, sê die Here jou ontfermer. Jy ellendige, deur storm gejaagde, ongetrooste, kyk, ek lê jou stene in die suurklei en ek grondves jou in safiere en jou borswerings maak ek van robyne en jou poorte van karbonkels en jou hele ringmuur van edelgesteentes. En al jou kinders sal deur die Here geleer wees, en die vrede van jou kinders sal groot wees. Die geregtigheid sal jy bevestig word. Deur geregtigheid sal jy bevestig word. Wees ver van verdrukking, want jy hoef nie te bevrees nie. En ver van verskrikking, want dit sal nie by jou kom nie. Die Here kom van hy kom sê vir oggend, dit is hoe ons huise sal lyk wanneer ons rol opneem om priester, profeet, die koning en die regter in ons huise plek in te neem. En ek moet in my eie lewe uit getuig hoe baie keer ek weet wat ek moet doen, maar ek is net passief. Ek net nie nou nie. Ek is net te moeg. Ek is net nie lus om dit nou te doen nie. En die realiteit is ons moet dit in ons eie lewens verander om raak te sien wanneer dit tyd is om as regter op te staan. Wanneer ek sien my kleiner een word onregverdig behandel deur die ander of my kinders vra onnodige eise aan my vrou, is my verantwoordelikheid om dit raak te sien en op te staan daarvoor. Maar ek wil graag eers met volgende Sondag by dit kom. Wat doen ons nou in praktyk? Die realiteit is ons sien iets hiervan in elkeen van ons as man se lewens. En nog groter in ons samelewing daar buite. En ons statistiek van ons land lyk so, want dit kom oor generasies al aan, dat mans passief is en onttrek. En daarom sien ons oral in ons samelewing, hoe dat vrouens maar hulle rolle moet vervul, waarvoor hulle eintlik nie bedoel was nie. Omdat ons mans onttrek. En ons terugstaan. En ek wil by Willem aansluit. Ek het ons het sommer donderdag aan praat ons daaroor dat wat is dit dat ons man so optree? En ons het op die ouend gekom by die plek maar ons sloof ons af vir geld. En ons fokus is geld. En dit is hoekom Matteus sê ons kan nie God en Mammon dien nie. En dat ons 'n skuif moet maak wat dit dan betref. Ons eerste prioriteit moet iets anders wees as ons werk en ons finansies. En ek het een skrifgie wat ek nog vir julle wil lees en julle hoef eers soos te blaai nie. Ons ken almal die stories in 1 Samuel 17. En ons sien hoe dat die Filistyne opgestel is teenoor Israel. En elke dag kom Goliat uitgestap tussen die Filistyne en hy tart Israel uit. En hy verkleineer hulle. Hy dryf die spot met hulle en met hulle God. En almal sit en is te bang om te roer. En dan kom, miskien die story, kom Dawid daar aan en hy vra, wie is hierdie onbesnede Filistyn? Dat hy, die God van die leerskare, so die spot mee dryf. En Saul hoor van hierdie klein parmantige mannetjie en hy laat roep hom. En dan sê Dawid vir hom, laat die manne se moed toch nie ter wille van hom sink nie. U dienaar sal gaan en teen die Filistyn veg. En ek voel wat die Here regtig wil hê wat ons vanoggend in ons harte moet kry is om te sê, ek sal opstaan. Ek gaan nie die invloed wat ek kan uitoefen los omdat ek te moedeloos is as ek kyk na die situasie nie. Want as ons wil en ons kyk na die situasie rondom ons, dan kan ons sê, it's just too much. Ons kan geen verskil maak, is te laat. Dis klaar. Maar as elkeen van ons wat hier sit, in die volgende jaar 5 mans beïnvloed, en hulle kan weer 5 mans beïnvloed. En dis maklik, dis goed wat elke dag aan elke man so omstandighede raak, wat in ons land besig is om te gebeur. En dis so maklik as om 'n gesprek oor dit te begin. Dis, maar hoekom lyk dit so? Wat gaan aan in ons land? Wat is besig om in ons samelewing te gebeur? En dan kan jy begin deel. En jy kan begin by mekaar kom. By die werk. En ek wil hê ons moet gaan bid daaroor. Ons moet gaan sê vir die Here, wys vir ons, hoe kan ons betrokke raak in ons mans, in ons samelewing, rondom ons, daar waar ons werk. Nee, hulle gaan, meeste van hulle gaan nooit hier kom hê. Ons kan 'n invloed hê. Ons kan 'n rol speel daar. En ek wil graag hê ons moet in die volgende paar weke gaan ons stil staan by om wat leer die woord ons, hoe leef ons prakties dat dit sal verander. En ergens langs die pad gaan iemand met besef dat ons het nodig om ons karakter te verander. En ons karakter verander ons op geen ander manier as om ons lewe by Jesus neer te lê nie. Maar dis die punt nommer 1, dit hoef nie eerste te gebeur nie. Om te begin verhouding bou, om in gesprek te gaan hieroor, met die mans rondom my en die plekke waar ek beweeg. En die Here vra vanoggend van ons dat ons soos Dawid, na hierdie Filistyn wat besig is om ons hele samelewing te verwoes, sal kyk en sal die moed by mekaar skrap om op te staan en te sê, ons gaan dit nie verder toelaat nie. Ek sal gaan, ek sal opstaan daarvoor. Kom ons maak ons oë toe. Vader, dankie dat U die koning is. Dankie Here dat ek weet dat U woord waar is. Dankie Vader dat ons kan sien waar ons U woord toepas vir ander dinge. Dankie Here dat U woord nie net vir ons geestelik en sondaar bedoel is nie, maar dat U woord juis bedoel is om buite in die fisiese 'n verskil te maak. En Here, ek wil vanoggend kom bid vir elke man en vrou wat hier sit. Dat ons moed sal hê. Here, en ons, op ons eie kan ons nie. Ons het nodig dat U deur ons, deur die Gees, vir ons openbaring sal gee. Vader, ons vra dat U in hierdie week vir ons sal wys waar die plekke is, waar ons in man se lewens kan inspreek, Here. Die woord sê ook dat ons ten gronde gaan, weens 'n gebrek aan kennis. Omdat ons net nie weet nie, ons sien dit nie meer raak nie. Wil U dit vir ons kom verander, Here? Wil U vir ons moed gee dat ons soos Dawid sal opstaan? Ek wil bid, Here, vir elkeen van ons mans wat hier sit, Here, en baie daar te moeg is om te doen wat ons moet doen. Ek wil vra, Here, dat ons U Gees van vreugde en vrede in ons binneste sal hê. In die naam van Jesus. En Here, as jy vanoggend enige iemand sit, wat besef dat hy onder verkeerde Adam sit, wil ek vra dat U deur die Gees sy hart warm sal maak, om te sê, vanoggend wil ek onder Jesus sit. Ek wil van hom ontvang. sodat hy sy karakter in my binneste sal plaas. Ek wil bid, Here Jesus, dat U in elkeen se hart sal werk wat hierdie verskuif nog in sy lewe moet maak. En Here, gee vir ons die vrymoedigheid om vorentoe te kom, sodat ons kan saam bid daaroor. Dat ons vanoggend voor 'n getuie kan kom en kom sê, vandag lê ek my lewe neer. Sodat Jesus sy karakter in my binneste sal wees. En dat ek die pad kan begin stap om dit wat binne is na buitentoe uit te leef. Vader, ek vra vir wysheid en insig in ons werkplekke, in ons vriendekringe, in ons families. En ek bid dit in Jesus naam. Amen. Marga, jy moet my help as ek verkeerd is, maar hier is nou obviously besoekers, maar ek neem aan julle het genoeg kos saamgebring. Ons kuier sommer as gemeente vanmiddag saam hierso en ek hoop almal het kos saamgebring wat moet bly, want my broodjies, ons kan bid vir hulle, maar alles. Ons gaan nou tee en koffie drink en vir die wat langer wil bly, ons het sommer so 'n ding in ons gemeente wat ons een keer 'n kwartaal saam kuier om mekaar 'n bietjie te leer ken, nuwe mense te leer ken. Dan bring ons sommer ons sonndagmiddagete saam hiernatoe. Ons eet saam hier en ons kuier saam hier na die koffie en die tee. As jy niks saamgebring het om te eet nie, dan gaan ons nou koffie en tee om jy vinnig steers gaan haal en terugkom. En ja, en kom ons bly 'n rukkie, kom ons kuier lekker saam, ons gesels 'n paar woorde en leer mekaar ken. Kom ons doen moeite om juist by die mense uit te kom wat ons nie ken nie. Dis juist die doel van die kuier saam na ons diens. As daar enige iemand is wat 'n behoefte het, dat ons moet saam bid oor 'n saak vanoggend. Kom soms so tussenin deur vorentoe en dan vertrou ons die Here. Daar's altyd krag in wanneer ons 'n getuie het. Wanneer ons saam bid oor 'n saak voor die Here. Julle moet lekker kuier en 'n lekker week hê en die kos is geseën in die naam van Jesus. Amen. Okay.